comoara din inimă. În capitolul 3 al cărții Daniel din Vechiul Testament, Dumnezeu intervine din nou în mod miraculos, de data aceasta pentru a salva 3 tineri credincioși care refuză să-i se închine împăratului. Ce fel de credință au avut acești tineri astfel încât au fost izbăviți în mod supranatural? Sau în funcție de ce intervine Dumnezeu în viața noastră pentru a rezolva în chip pozitiv situații de criză? Căutăm răspuns în capitolul 3 al cărții Daniel, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Finalul capitolului 2 este în urma unei intervenții speciale pe care Dumnezeu a avut-o în viața lui Nebucadnețar. Și împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Capitolul 2 îl vedem pe Nebucadnețar uimit de interpretarea visului său secret de către Daniel. Și ceea ce îl marchează în mod vizibil în acel capitol este scheletul istoriei pe care îl prezintă Daniel în urma visului lui. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele, picioarele de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Și spune Daniel: acestea sunt 4 împărății, atașii care urmează. Dar un alt element care l-a marcat în mod deosebit a fost: tu, împărate, i-a spus Daniel, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Această afirmație îl încântă, dar îl și intrigă. Grandomania îl face ca în analiza lui ulterioară să respingă această înștiințare cu privire la împărățiile care vin. I-a plăcut că el este capul de aur, dar a respins mesajul lui Dumnezeu. Așa se explică construirea unui chip care în întregime de este de aur, câțiva metri, un chip de aur, din cap până în picioare. Prin aceasta spunea: nu, totul va fi de aur. Capitolul 3. Dumnezeu se ocupă în continuare de Nebucadnețar, din pricina planului pe care îl are. Nu pentru că vreun om e atât de important încât Dumnezeu să-l bage în seamă într-un mod special. Structura capitolului 3. O situație fără ieșire din punct de vedere omenesc. Asta este structura cărții. Mereu ne întâlnim cu aceste 4 elemente. Versetul 6. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Versetul 21. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Situații care din punct de vedere omenesc nu au ieșire. Apoi, intervenția neașteptată a lui Dumnezeu. Versetul 24-25. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis fetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratul: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: e bine, eu văd 4 oameni umblând liberi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei, cu al unui fiu al lui Elohim, spune acolo. Intervenția neașteptată a lui Dumnezeu schimbă legile fizice, așteptările, se întâmplă ceva miraculos. Desnodământul neașteptat. Versetul 28-29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească, să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi făcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. Am vrut să-i arunc în foc și acum reconfirm că sunt cei mai mari din tot ținutul meu. Schimbare neașteptată. Și efectele, acestea sunt efectele. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Capitolul acesta este vast și nu putem să ne ocupăm de aspectele lui multiple. De aceea aș vrea să ne uităm la un element specific legat de credință. Pe mine m-a provocat să mă gândesc în felul acesta asupra acestui capitol. În Evrei 11 cu 33 și 34 sunt două referințe la ce s-a întâmplat în timpul lui Daniel. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, da? Tot din Daniel, au stins puterea focului, tot din Daniel, au scăpat de ascuțisul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Această afirmație, prin credință, ne obligă să medităm din nou la această întrebare: ce este credința? Haideți să analizăm puțin afirmația acestor tineri în momentul în care Nebucadnețar, cu personalitatea lui, cu puterea lui, cu toată forța, a venit și a amenințat. Iată, Dumnezeul nostru, căruia slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Adică ei nu spun: Dumnezeu ne va scoate din foc. Dumnezeu poate. Ceea ce le este clar este că Dumnezeu va scoate din mâna lui. Și ei știu că chiar dacă vor arde, vor fi scoși din mâna împăratului. Pentru că își vedeau viața mai mult decât ce se întâmplă aici. Chiar dacă nu ne va scoate, adică vom fi aruncați în foc, să știm, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Prin credință au stins puterea focului. Cei trei tineri nu au avut certitudinea că vor stinge puterea focului, dar au știut că Dumnezeu îi poate izbăvi și din foc, nu numai din mâna lui Nebucadnețar. Au fost siguri că Dumnezeu îi scoate din mâna împăratului, pentru că ei erau de fapt în mâna lui Dumnezeu. Știau că sunt în mâna lui Dumnezeu pentru că au refuzat să-L trădeze pe Dumnezeu. Știau că relația lor cu Dumnezeu este bună. Cu riscul vieții nu s-au închinat chipului de aur făcut de împărat. Știau că rămân în mâna lui Dumnezeu, fie că trăiesc, fie că mor. Obiectul credinței acestor oameni nu a fost scoaterea lor din foc, ci siguranța că soluția lui Dumnezeu este perfectă. Credința lor n-a fost legată de faptul că vor fi scoși din foc. Credința lor era legată de persoana lui Dumnezeu. Ei au crezut în Dumnezeu, nu au crezut cu tot din adinsul că îi va scoate de acolo din foc. Ei au crezut, repet, în Dumnezeu, indiferent ce li se întâmplă, iar Dumnezeu a hotărât să îi scoată din foc fără să fie afectat în niciun fel de foc. E foarte important să observăm lucrul acesta. Ei au crezut în Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Dumnezeu a hotărât să-i scoată din foc. Dacă ar fi hotărât să nu-i scoată din foc, era același lucru pentru ei. Pentru viața noastră, practică, este un lucru extrem de important să înțelegem așa. Pentru că noi ne legăm de Dumnezeu în speranța că se va întâmpla cum cerem. Următoarele versete din Evrei confirmă această interpretare. Prin credință, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Și cei care au fost izbăviți, și cei care au fost chinuiți și omorâți, au crezut la fel de tare în Dumnezeu și au fost lăudați pentru credința lor. De ce oare pe unii Dumnezeu a hotărât să-i scoată și pe alții să nu-i scoată din necazul lor? Eu cred că funcție de planul său, Dumnezeu a izbăvit și a ținut în viață pe unii și a lăsat pe alții să fie prigoniți și torturați. Greșeala este să credem că toți oamenii ar trebui să fie la fel și tuturor ar trebui să li se întâmple la fel. Și diavolul ne ispitește când nouă nu ni se întâmplă așa ceva. Și ar trebui să nu citim cartea Daniel și să așteptăm că astfel de minuni să ni se întâmplă și nouă. S-ar putea să ni se întâmple. S-ar putea nu. De fapt, ce vizează Dumnezeu în viața noastră este credința în El. Nu credința că. Înseamnă că credința nu este legată niciodată de anticiparea rezultatului pe care îl vrem noi, ci este ancorată într-o persoană, în Dumnezeu, indiferent de rezultat. Nimeni nu se vindecă pentru că crede că se vindecă, ci pentru că planul lui Dumnezeu e să-l vindece. Credința este în Dumnezeu, nu în faptul că se vindecă omul sau nu se vindecă. Când te rogi pentru că vrei să te mări sau să te însori, te încrezi în Dumnezeu nu pentru că El îți va împlini dorința. Ceea ce așteaptă Dumnezeu este să nu-L trădezi, să nu-i razna, să zici am așteptat destul, să te dai pe mâna diavolului, căsătorindu-te cu cineva din afara trupului lui Hristos. Orice eveniment din viața noastră trebuie să-l analizăm în felul acesta, orice așteptare. Gândiți-vă acum pentru ce vă rugați, ce dorință o aduceți înaintea lui Dumnezeu. Ce situație specifică? Credința mea nu este mare pentru că anticipez acel lucru și sigur se va întâmpla pentru că eu cred. Credința mea este în Dumnezeu. Și aici punem punct. Și credința noastră în Dumnezeu ar trebui să fie indiferent de rezultatul situației, indiferent de modul în care Dumnezeu va răspunde. Acest adevăr l-a înțeles un lepros când a venit la Iisus. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă cureți. Credința lui a fost că Domnul poate, nu că Domnul vrea. Iată răspunsul. Lui Iisus i s-a făcut milă de el. A întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fii curățit. Așa este cu orice așteptare pe care o avem când ne rugăm. Această tensiune a simțit-o psalmistul când a zis, psalmul 33, și încheie psalmul, sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Observați? Sufletul nostru nădăjduiește, inima își găsește bucuria în El. Avem încredere în numele Lui cel Sfânt, adică în cine este El. Și apoi, ultimul verset. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Este o tensiune în viața credinciosului. Este ceva în mine care dorește să se întâmple după cum aștept. Și înțeleg că Dumnezeu spune, credința ta este în mine, nu în modul în care voi opera în situația specifică cu care te frământi. Și am vrea din toată inima. Ne legăm de El. Doamne, vreau în acest fel. Nu cred că aș suporta să fie altfel. Domnul Iisus a crezut în Dumnezeu. E interesantă întrebarea, știți de ce? Pentru că cel care știe toate lucrurile, noi nu vom mai avea nevoie de credință când ajungem în cer. Și totuși, fiind aici, în trupul acela de om, și luând chipul de om și trăind ca om, îl vedem în această tensiune și pe el. Iisus le-a zis atunci ucenicilor: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Tată, așa cum mă simt acum, întristat de moarte, nădejdea mea și dorința mea este să nu mă mai treci prin acest ceas, să mă izbăvești. Și apoi continuă: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu-i așa că această agonie este și în inima noastră câteodată? Pentru că asta este problema. Dacă Dumnezeu va face altfel și nu înțeleg de ce ar face altfel. Dar dacă deja a făcut altfel și nu știi de ce a făcut așa. Dacă te-ai așteptat la altceva și nu s-a întâmplat așa. Credința noastră este în Dumnezeu. Punct. Dumnezeu are un plan și acționează funcție de planul său, nu funcție de așteptările noastre. Cei trei tineri nu au fost izbăviți pentru că au crezut fără nicio îndoială că vor fi scoși din foc, ci pentru că Dumnezeu avea în planul lui să-i scoată de acolo, pentru că avea de gând să-l smerească pe Nebucadnețar. Era răspunsul lui Dumnezeu la aroganța împăratului, pentru că avea în plan să-și ducă din robie poporul înapoi în Israel. Mă uit la aceste cuvinte, îmi dau seama că nu Nebucadnețar era în obiectiv și neapărat Nebucadnețar trebuie să se zmerească și să fie salvat. Dacă n-ar fi fost problema întoarcerii din robie, nu s-ar fi întâmplat așa. Dar Dumnezeu pregătea acel an întâi al lui Cirus, când avea să domnească, cu toate evenimentele din istorie, cu tot ce s-a întâmplat. Pentru că veneau împărații și luau cronicile. Și când Cirus a citit cronicile, ce s-a întâmplat în trei rânduri cu Nebucadnețar, ce s-a întâmplat cu tinerii aceștia, ce s-a întâmplat cu Daniel, ce s-a întâmplat cu Belșațar, și mărturia lui Dumnezeu prin oamenii lui din Imperiu, a fost limpede și ușor să spună: înapoi, el e adevăratul Dumnezeu, dați vasele, dați tot, dați averea, trimiteți-i înapoi pe oamenii ăștia să construiască din nou templu. Dacă în istorie nu s-ar fi menționat nimic despre asta, dacă poporul acesta n-ar fi cunoscut de nimeni și Dumnezeul lui n-ar fi fost cunoscut de nimeni, n-ar fi vorbit nici Cirus în felul acesta. Dumnezeu pregătea istoria să se împlinească ce vestise înainte de a se naște Cirus. Era planul lui. Nu simțiți că vă cutremurați un picuț de spaimă înaintea lui Dumnezeu? Nu-i așa că e fricoșător acest Dumnezeu? În ultimă instanță, repet, credința este în Dumnezeu, nu în soluția pe care o așteptăm noi. Prin credința lor, Șadrac, Meșac și Abednego, au trăit o chemare a Domnului pe care o avem și noi. Și ascultați bine. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum să aducem trupurile noastre ca jertfă? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vă îndemn, dar, fraților, din pricina îndurării lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este o slujbă duhovnicească. Auziți textul nostru. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fieți Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor și-au dat mai degrabă trupurile lor. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, cum au făcut ei. Și-au mai dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Tinerii aceștia ar fi putut găsi o scuză să nu meargă la ceremonie, știind ce urmează. Puteau să spună, noi ne simțim cam rău, nu ne ducem de data asta. Sau pur și simplu să rămână acasă, noi știm în ce ne credem și nu ne ducem acolo să provocăm, să facem o priveliște, nu știu cum. Sau odată ajunse acolo, puteau să spună, noi ne plecăm să ne închinăm sandalele, nu să ne închinăm chipului de aur. Nebucadnețar a înțeles foarte bine că din pricina dorinței lui Dumnezeu să-l smerească pe el, i-a izbăvit pe acei tineri și că ei au fost gata mai degrabă să moară arși decât să compromită ceva din credința lor. Nebucadnețar a înțeles foarte bine ce s-a întâmplat. A dat slavă Dumnezeului care i-a scos din foc, pentru că a știut că e un semn pentru el. În ultimă instanță, credința nu ne permite să trăim în compromis cu Dumnezeu. Ăsta e mesajul. Nici cel mai mic compromis cu Dumnezeu. Cine s-a înscris la oaste trebuie să placă celui ce l-a înscris la oaste. Cine urmează pe Hristos trebuie să-și ia crucea fiecare zi să-L urmeze. Nu să o mai pună deoparte, pentru că mai are și El voia aceea a Lui, care doar oameni suntem, nu? Doar suntem într-un context, doar e un mediu, doar și aia sunt creștini. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Nebucadnețar era sigur că niciun Dumnezeu nu poate să-i scoată din mâna lui. Prea încins era cuptorul ăla. A trebuit să vadă o minune. Pentru că așa era planul lui Dumnezeu. În alte perioade ale istoriei, oamenii lui Dumnezeu ars în foc. N-au fost mai puțin credincioși decât acești trei tineri. Dar la ambii, credința lor a fost în Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât ce să facă. Când Petru a fost prins și dus în închisoare, știa din ce a spus Domnul că el va muri ca martir. El se încredea în Dumnezeu, dar așteptarea lui era să fie martirizat. Și Dumnezeu l-a surprins. Când a venit îngerul, l-a lovit cu piciorul în coastă și a zis, scoală-te, încinge-te, n-a venit vremea să te încingă alții. Și vină după mine, n-a venit vremea să te duci unde nu voiești. Petru n-a fost ancorat în ideea izbăvirii. Dimpotrivă, i-a ancorat în ideea martirajului. Și Domnul l-a surprins. Dumnezeu ne surprinde. De multe ori este neașteptată surpriza pe care ne-o face El. Uneori e teribil de dureroasă și de greu de dus. N-aș putea să spun altceva decât, Doamne, dă-ne puterea să spunem și noi ca acești tineri, Dumnezeu poate, dar chiar dacă nu o va face, sau ca fiul tău, Doamne, totuși, nu voia mea, ci voia ta. Amin.
Comoara din inimă.